beremo iz Šrimad Bhagavad Gita, 9. poglavje, verš številka 25. Yanti deva vrata devan,
yanti deva vrata devan,
pitrin yanti pitri vrata,
pitrin yanti pitri vrata,
bhutani yanti
bhuteja,
yanti madhya jinopimam,
yanti madhya jinopimam,
yanti
gredo
deva vrata. Častilci pobogov,
devan,
k pobogovom, pitrin, k prednikom, janti, gredo, pitri vrata, častilci prednikov, butani, duhovom in prikaznim, janti, gredo, Buta Ijaha, častilci duhov in prikazni, janti, gredo, mat, moji, jajina, bakte, api, pa, mam, kmeni. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Šila Prabhupada, Šila Prabhupada, ki džaj. Častilci polbogov se rodijo med polbogovi, častilci prednikov odidejo k prednikom, častilci duhov in prikazni se rodijo med takimi biti, tisti, ki častijo mene, pa bodo živeli z menoj. Komentar. Dor bi šel rad na mesec, sonce ali katerikoli drugi planet, lahko doseže želeni cilj tako, da se drži ustreznih v vedah upisanih metod, kot je na primer metoda strokovno imenovana Darsha Purnamasi. Ti postopki so podrobno opisani v Karmakandi. Karmakandi delo ved, ki priporoča češčenje polbogov živečih na raznih rajskih planetih. Z opravljanjem ustrezne jage lahko človek doseže tudi pitri loke ali odide na enega od številnih planetov duhov in postane jakša, rakša ali pišača. Češčenje pišač pravimo črna magija. Ljudje, ki se ukvarjajo s črno magijo, so precej številni in si domišljajo, da je njihovo početje duhovno, v resnici pa je povsem materialistično. Čisti bakta, ki časti samo vse višno božansko osebnost, nedvomno doseže planete, Vajkunte ali pa Krišna Loko. Iz tega pomembnega verza je to jasno razvidno. Če je mogoče preprosto s češčenjem polbogov doseči rajske planete, s češčenjem pitrijo pitri loke, s črno magijo pa planete duhov, zakaj potem čisti bakta ne bi mogel doseči Krišnovega oziroma Višnojevega planeta? Mnogi ljudje žal nikoli niso slišali za te transcendentalne planete, kjer prebijata Krišna in Višnu, zato padejo. Celo impersonalisti, ki dosežejo Brahma Jyoti, padejo iz njega. Gibanje za zavest Krišne, zato vsem ljudem sveta daje to vzvišeno znanje, da bi lahko preprosto s petjem mahamantre Hare Krishna že v tem življenju dosegli popolnost in se vrnili domov k Bogu. Še enkrat vers preberem. Častilci polbogov se rodijo med polbogovi, častilci prednikov odidejo k prednikom, častilci duhov in prikazni se rodijo med takimi biti, tisti, ki častijo mene, pa bodo živeli z menoj. Spravi, nekako bistvo tega verza in komentarja je, da je pač ta princip je izpostavljen, da je cilj našega naslednjega rojstva odvisen od našega oboževanja procesa, ki ga sledimo. Da je rezultat, naš rezultat odvisen od dela, ki ga upravljamo. In nekako je logično, ne, da ne bomo kolesarili v smer Maribora z pričakovanjem, ne, da mu pršli mi do morja, do Kopra, ne, ampak da tam, ko gremo, ne, v tisto smer, ko gremo, tam, ko bomo lagali trud, tja bomo pršli. Ne. In tako nekako so tukaj upisane štiri različna oboževanja. Krišna pravi, da da imamo pač oboževalce polbogov, oboževalce prednikov, oboževalce duhov in tudi tisti, ki pa obožujejo Krišno. In vsak ima tudi primeren svojemu procesu, ima primeren cilj. In nekako lahko tudi to povežemo z gunam materialne narave, da spravi deve je to bolj v vrlini, pitri so bolj strasti in duhovi so v tamaguni, v nevednosti, medtem ko je pa oboževanje Krišne, je pa nirguna, je pa iznad gun materialne narave in edin ta proces oboževanja Krišne za razliko od vseh teh drugih nas bo osvobodil spona vezanosti teh gun materialne narave in ponavljanja rojstva in smrti v materialnem svetu. Vse druga nas pogoji in bomo nadaljevali to rojstvo in smrt. Par verzo nazaj, v 21. verzu Krišna pravi, da tisti, ki se držijo pravil ved in tudi obožujejo polbogove, grejo na rajske planete, tudi s časom tudi morajo vrniti in spet na zemeljskem planetu živeti normalno rojstvo, smrt. Ni večnega rezultata, tudi če delujemo v guni vrline in obožujemo polbogove. In celo v tem verzu tudi recimo piše, da tudi impersonalisti, ki sicer imajo nek transcendentalni cilj, ampak ker nimajo koncepta, da osebnega koncepta vse višne božanske osebnosti, absolutne resnice, Bhagavana, bojo, ker to ni, ker zlitje z Brahma Jyotijem ni naša naravna pozicija duše, naravni položaj, se bodo tudi tisti, ki z veliko truda dosežejo Brahma Jyoti, se bojo morali slejko prej vrniti na materialni svet. Spravi so vsa ta prizadevanja za razliko od predanega služenja Krišni so začasna. Medtem, ko je edino zavest Krišne daje večne otipljive rezultate. Recimo pri nas ima pač, tukaj imamo oboževanje, neko oboževanje. Večina ljudi na zahodnem svetu se ne bi rekli, da karkoli obožujejo, razen pač tisti, ki se isto večajo z različnimi religijami, s krščanstvom, z islamom. Ampak večina ljudi ne bi rekli, da v vsakdanjem življenju karkoli obožuje. Mogoče lahko, če analiziramo, lahko vidimo, da obožujejo neke zvezdnike, neke vplivne ljudi. Recimo primer je dan, prav pa da primer, da so v Indiji tudi Hitlerja oboževali kot primer oboževanja demonov. Vse to je, vsa ta prizadevanja, vsa nekak ti procesi so pač namenjeni temu, da bi ti ljudje čutno uživali, da bi si pač pridobili neko obilje, neko bogatstvo, materialne dobrine. In ne poznajo pa v Kaljugi ljudje več pravega procesa predpisanega v Vedah, kot je v komentarju rečeno, je v Karma Kandi so opisani, je pač dan najbolj optimalen način, kako uživati v materialnem svetu skozi karma kando, skozi jagije, žrtovanja. Ljudje niti tega danes več ne vejo in dejansko je Kaljuga usmerjena bolj ko ne na vzdol. Ne delajo se dela, ki bi ustvarjala dobro karmo, dobre reakcije in ljudje bolj ko ne opravljajo niti stvari, ki bi jih v prihodnosti povzdignile, ampak v glavnem gre pač stvar zelo navzdol v Kali Jugi. Ta vers, recimo tudi čisto na začetku tega komentarja Šila Prabhupada omeni mesec, son, da ljudje, ki bi radi še na mesec in sonce, morajo izvet vzeti proces in tudi, ko sem malo gledal, je Šila Prabhupada ta vers veliko krat uporabljal v kontekstu, ko je argumentiral proti pristanku na Luni in potovanju po vesolju, ko je mnogokrat imel te argumente proti znanstvenikom, da da dejansko se ne da z vesoljsko ladjo prideti na Luno in na druge planete, ampak da je potreben pravilen proces in tukaj je tudi pač to oboževanje, spravi, da mi moramo nekako si pridobiti ta adikar, to te lastnosti ustrezne, da mi lahko prebivamo in gremo in prebivamo na tem planetu, da si nekako si moramo tudi telo ustvariti za življenje v tem, na takšnem planetu. Ne pa, da si poskušamo zgraditi lestev gor, tako kot si je poskušal Ravana. Ko si je poskušal zgraditi lestev na, do nebeških planetov. Podoben princip je, so te vesoljske ladje, ne, da nekako na silo probajo kršiti Božje zakone, oziroma zgolfati sistem vesolja. Ja, in spravi, ljudje v glavnem tega ne poznajo, pač v glavnem niti ne verjamejo posmrtno življenje, ne, vidijo, pač verjamejo to, kar vidijo pred sabo, vidijo, da je nekdo bolj vpliven od njih in, in pač tja svojo pozornost usmerjajo, ne, čeprav niti težko reči, da, da koga, da tudi obožujejo v takem smislu, kot bi v vedah upisano oboževanje moglo zgledati. Ne. Spravi, ne verjamejo v, te, v, v posmrtno življenje, v, v nebesa, niti v glavnem. In ne poznajo, ne v glavnem ne ni tega koncepta, da bi obstajali planeti iznad materialnega sveta, spravi Vajkunta, duhovno nebo. Tega koncepta saj jaz pred Bhakti Jogo spoh nisem imel ideje, pač bila so neka nebesa v krščanski teologiji, pač ko tudi nisem kaj preč razmišljal o tem, ampak ni tako res transcendentalnega cilja v glavnem v zahodni družbi. Ne poznajo tega, kaj šele, da bi poznali proces, kako prideti do, do duhovnih planetov. In vse, kar delajo v tej smeri, je začasno in v glavnem tudi grešno, da jih ne poizdvoguje, ampak da se toni. Ker ni, ni kulture, dejansko ni kulture jagi, kot je bilo v vedski civilizaciji, se je bil varnašan sistem, so se prirejale jage, žrtovanje za Krišno, že oboževali se tudi polbogove in so bila to nekako plodonosna dejanja, zdaj pa še tega ni, ne. Ni te kulture. In tako se tudi v družbi ne morajo ustvariti ugodni materialni, kot bi lahko rekli, pač nekako ugodni materialni pogoji za duhovno življenje in tudi ni konkretnega duhovnega napredka, v, pač prizadevanja proti duhovnemu napredku v materialni družbi. Spravi, to je vse začasno, vsa te različna prizadevanja, edino zavest Krišne, v dano služenje Krišni je pa večno, da večne rezultate. In v tem poglavju so nadaljno tudi dani nekak dan srž, glavni, te glavni principi, kako mi obožujemo Krišno, da lahko potem tudi pridemo do njega, da lahko prijemo do čistega vdanega služenja, čiste ljubezni do Krišne. Recimo v naslednjem verzu, 27. Je rečeno, če mi kdo z ljubeznjo in vdanostjo daruje list, cvet, sadež ali vodo, sprejmem njegov dar. Spravi, ni nekak omejeno z materialnimi pogoji, kako mi obožujemo lahko Krišno. Ne, Krišna bo sprejel te čist preproste stvari, ki jih lahko kjerkoli najdemo. Sam edini pogoj je, da mi damo svojo ljubezen, da mi z ljubeznjo ponudimo in to bo Krišni nekako vzbudil apetit. Se pravi, to mu bo potem všeč, če mi damo svojo ljubezen zraven. In je, recimo je primer Duryodhane. V Mahabharati je zgodba, ko je Krišna prišel se pogajati v Hastinapur in ga je najprej želel Duryodhana sprejeti in nekako na svojo stran zvabiti. In velik sprejem mu je priredil palačo, mu je odstopil, da bi tam bival in pojedino pripravil vse tako, kraljevsko ga je sprejel, ampak Krišna si ni želel, ni ga spoh nič od tega zanimal, šel je bivati komu? K Viduri. Vidurija, da. Ker Vidura je bil Bhakta, on je inkarnacija Yamaraja in je imel ljubezen do Krišne in je Krišna raj to videl, tudi če je Vidur zelo preprosto ga sprejel. Kak?
Banane.
Ja, je dobil bananine olupke namesto banane zaradi zamakjenosti. V ljubezni so mu ponudili olupke namesto sadeža, ampak je, kljub temu je sprejel, si mislite, ker je bilo s tako ljubeznjo darovano. Ja. In spravi najpomembnejša v našem oboževanju je ljubezen. Spravi, kar kol mi imamo za dat, kar kol mi imamo v lasti ali v pač nekako dosegu, da mi bi lahko dali Krišni, da bi lahko mi naredili za Krišno v naši moči, naše sposobnosti, talenti. In Krišna tega nič ne rabi, on je zadovoljen sam v sebi, on itak je vse njegovo, nič nijamo, kar še ne bi njegovo imel, ne, njegovo bilo. In tudi ima pač on po celem vesolju bakte, ki so bolj kvalificirani od nas, ki mu dajo, pa, ki imajo Vse mu lahko dajo, pač vse dobi, vse nič ne rabi, se pravi, skratka. In edino, kar pa nima, je naše ljubezni, tomu pa lahko ponudimo in on bo to z veseljem sprejel. In tudi potem je naslednji vers, imamo, da Krišna pravi, da vse, kar delaš, vse, kar ješ, vse, kar daruješ ali daješ in vsa tvoja askeza, o Kunti in sin, naj bo daritev meni. To je pa tudi, da mi celo naše življenje, vse, kar imamo, se pravi, apsolutno vse, kar imamo, povežemo se Krišno, da naše življenje usmerimo v to smer, da delujemo v Krišnovo zadovoljstvo. Dejansko to ni tukaj spet ni tukaj zahtevno, ker mi tak že vse te stvari, mi že tak delujemo, že tak moramo delovati, moramo jesti, moramo pač neke askeze sprejemati v življenju, moramo dati sprejemati in vse to moramo samo spremeniti, moramo samo našo zavest spremeniti, da mi to povežemo s Krišno, da mi naše aktivnosti povežemo s Krišno, da je to v Krišnovo zadovoljstvo. Dejansko je to sam premik zavesti, ja. In tudi, da vso hrano, kar jemo, da najprej ponujemo, da jemo najprej prasadam, to vem, da je ponadi tako velik premik pri novih baktah, ne, da se na eni točki, da se odločiš, da boš sam še prasadam jedel, je to, saj pri meni je bil to velik, tako velik korak, da je tudi neka askeza, ne. In ja, vse naše strogosti, ne, da ne upravljamo nek preberemo, da je fajn postiti, ne, in da ne gremo postiti zaradi banalnih stvari, zaradi materialnih, da bomo močni rat, ali da bomo zdravi rat, ali da bomo polažji čutno uživali, ampak da delamo takšne askeze, ki nam bodo pomagali v zavesti Krišne, da, ne, da bomo več mantrali, recimo askeze, da bomo več brali, da ko pustimo, da pač ta čas, ko ne jemo in to energijo, da posvetimo v danemu služenju. In tako, če mi vse posvetimo Krišni, pravi Krišna, se bomo odrešili spon delovanja, pa tudi dobrih in slavih posledic svojih del. Ko bo tvoj um osredotočen name, v tem duhu odrekanja boš osvobojen in boš prišel k meni. In to je pol ne bomo več delovali na materialnem nivoju, ampak bomo dejansko, to je potem zavest Krišne, ne? Da mi cel naš bit usredotočimo na Krišno z umom na čelo. ja. Potem je pa še na koncu, to je nekako, to poglavje je nekako tako srce Bhagavad Gita je na sredini, na sredini Bhagavad Gita je to poglavje in je nekako tako zapakiran, da je v sami sredini najpomembnejše, najbolj bistveno sporočilo Krišna nam predal in to je pač dano služenje in ta vers na koncu tega poglavja Man manaba vamad bakto, spravi, izmeraj misli naje, postani moj bakta, izkazuj mi spoštovanje in me obožuj, tako popolnoma zatopljeno misli name boš nedvomno prišel k meni. To je nekak potem to bistveno našega procesa in s tem, če mu to sledili, bomo tudi pač prišli, kot pravi današnji vers, da bomo prišli Krišni, to je pa to oboževanje, da ves čas mislimo na njega in mu postanemo njegov bakta, mu izkažemo spoštovanje in ga obožujemo. In vse, in cel naš proces je pač v tej smeri. Ne. Obstaja tudi ta princip, da je tem, da v eni odporan, da karkoli delamo, katerikoli vsi principi v vedah so podrejeni in namenjeni temu, da mi ves čas razmišljamo o Krišni in da ga nikoli ne pozabimo. Da ves čas se spominjamo Krišne in ga nikoli ne pozabimo. Nekak je to proces in potem bomo tudi ob smrti mislili na Krišno in odšli k njemu. Ok. Zdaj. Torej obstajajo pač ti različni procesi, ki jih ljudje v materialnem svetu upravljajo, ampak je nažalost le en pravi ni da karkoli delamo, da so zmeri rezultati enaki, ampak so različne poti in različni rezultati. In dejansko je le zavest Krišne, ima to ta rezultat, da bomo mi večno, da se bomo mi rešili trpljenja, rojstva in smrti in da bomo mi večno prebivali na duhovnih planetih s Krišno v predanem služenju in ljubečih odnosih z njimi, z njegovimi baktami. Zato, in ker ljudje nimajo tega znanja, pač upravljajo vse razne aktivnosti, vse razne procese si izmišljujejo ali pa pač kje najdejo in poskušajo slediti, ampak zmeraj so potem rezultati teh prizadevanj enaki, zmeraj se potem kot skokica ljudje skačejo gor pa dol po vesolju, pa pač nekaj dobrega dela, grejo na nebeške planete, pridejo nazaj dol, ali pa potem znajo iti na peklenske planete, tam neki časa se nima glih fajn, pa pol spet pridejo nazaj, se kao naučijo neko lekcijo, ampak ves čas jim se tako nekako lovijo, skačejo po vesolju ljudje, ampak dokler ne dobijo te sreče, da srečajo bakte, ki bi jim pokazali, kako se predano služi in da obstaja nekaj nad vsem tem, nek višji cilj nad gunami, nad rojstvom in smrtjo. In to je predano služenje vse višnji božanske osebnosti. In tukaj na konc komentarja na današnji vers Šila Prabhupada pravi, da je gibanje za zavest Krišne zato vsem ljudem sveta daje to vzvišeno znanje, da bi lahko preprosto s petjem mantre Hare Krishna že v tem življenju dosegli popolnost in se vrnili domov k Bogu. Spravi, to je potem tudi nekak dolžnost bakt, da mi to damo naprej, da širimo to znanje, da ljudem damo priložnost, da tudi oni izgrabijo to priložnost in se v tem življenju rešijo spona materialne narave. To se pa pač dogaja z širjenjem transcendentalnega znanja. V praktičnem smislu pri nas je to delenje pravopadovih knjig, predavanjem, tako, da sleda vlagamo naš trud v misijo, ki je dejansko tudi Yuga Dharma, ki je pač proces za to dobo, s katerim pač najbolj duhovno napredujemo. Bistvo vsega je pa v petjem svetega imena Maha Mantri in tudi največ dobrobiti imajo ljudje od tega, da mi jim damo petje svetega imena Hare Krishna. To bo nekako to. Hvala vam. Če ima kdo kakšno vprašanje ali komentar. Drač pa, da to konc. Hvala. Šila Prabhupada ki jaj.